Έχουμε πολύ.
Έχουμε, είναι, ναι, από, και, από και έχουμε πολύ μπλα. Ναι.
Έχουμε και Άρη, έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Πράγμα. Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Έλα, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σου.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καθώς σε συνέχεια των όσων είδαμε χθες, υπάρχει αγωνία για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο. Καθώς μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε το ακριβές πρόβλημα του που αντιμετωπίζει ο κεντρικός αμυντικός. Όπως όλα δείχνουν, για θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο. Υπάρχουν φόβοι ότι θα χάσει ίσως και την προετοιμασία που θα κάνει ο Ολυμπιακός, κυρίως επί ισπανικού εδάφους. Και αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι ανοίγει μια νέα συζήτηση, ένα νέο κύκλο επαφών, διεργασιών, έρευνας που θα έχει να κάνει με την απόκτηση κεντρικού αμυντικού στον Ολυμπιακό, που δεν θα έχει απλά ρόλο βοηθητικό, αλλά θα έχει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό. Πολλά όμως θα εξαρτηθούν όμως. Ναι. Ναι. Από τις σημερινές εξετάσεις που θα οριστικοποιήσουν το ακριβές πρόβλημα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, ο οποίος θυμίζουμε ότι βγήκε με πρόβλημα θλάσης χθες σε μια προσπάθεια διεκδίκησης μπάλας.
Να ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Δεν είχε τραυματιστεί χθες ο Παπασταθόπουλος. Πάλι δεν πήγαινε ο Ολυμπιακός για στόπερ. Γιατί το ρωτάω. Γιατί
το λέγαμε.
Σε δεν υπάρχει.
Από το καλοκαίρι το λέγαμε αυτό, ότι θα πήγαινε ούτως ή άλλως, και απλά του έχει βγει τώρα η περίπτωση Ντόι, ενός πιτσιρικά που δεν είναι και στόπερ, αλλά τουλάχιστον δείχνει να ταιριάζει έτσι στο κέντρο του Ολυμπιακού.
Εγώ λέω μια χαρά. Έφυγε ο Μανολάς και για τον ΑΒ λόγο πλέον δεν παίζει ο ΣΕ. Που η λογική λέει ότι θα φύγει ο ΣΕ το Δεκέμβρη. Δεν το ξέρω 100%, αλλά η λογική επαναλαμβάνω λέει ότι θα φύγει. Δεν χρειάζεται στόπερ. Τα χρειαζόταν ούτως ή άλλως. Νομίζω. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
Βέβαια, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να υπολογίζεις τον Σωκράτη και είναι πολύ διαφορετικό να μην υπολογίζεις και τον Σωκράτη.
Ναι, σωστό. Ανεξάρτητα
τι θα γίνει με τον Σισε.
Και ένα μήνα θα μείνει έξω και θα παίξει. 21 του μήνους θα παίξει. Είναι
που εχθές έκανε μεγάλο μάτσο ο Σωκράτης, έτσι.
Μεγάλο μάτσο.
Συμφωνούμε απόλυτα. Από εκεί και ναι, πέρα, όσον αφορά για το πλάνο προετοιμασίας, υπάρχουν λίγες μέρες ξεκούρασης για τους παίχτες, αποφόρτισης και επιστρέφουν, γιατί 28 Νοεμβρίου πηγαίνει στην Ισπανία. Στη Μαρμπέγια, εκεί όπου μέχρι τις 8 του Δεκέμβρη θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά όλες οι ομάδες κάπως έτσι θα κινηθούν. Μια δεύτερη προετοιμασία μέσα στην αγωνιστική περίοδο, λόγω του Μουντιάλ. Υπάρχει σίγουρα φιλικό παιχνίδι με την Coventry στην Ισπανία 1η του Δεκέμβρη. Υπάρχει σίγουρο φιλικό παιχνίδι με την Ότιχαμ 11 Δεκεμβρίου στο Καραϊσκάκης. Και άλλα δύο φιλικά που ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επί ισπανικού εδάφους. Βάσει των όσων είπε και χθες ο Μίτσελ, αναμένουμε μείωση του ρόστερ στον αριθμό και μεγαλύτερη προώθηση, προσοχή, ενασχόληση αν προτιμάς με παιδιά που θα έρχονται από την Ακαδημία. Οπότε έρχεται σιγά σιγά και ταιριάζει αυτό και το μεγαλύτερο ελληνικό στοιχείο που θα περιμένουμε να δούμε πλέον στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
Ναι. Γενικώς θα έχουν ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον πλέον από τον Ολυμπιακό οι κινήσεις του, γιατί όπως είπες θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Νομίζω όμως πάνω απ' όλα ότι έχει ανάγκη μια ξεκούραση και μια προετοιμασία περισσότερο από τους άλλους, γιατί αν εξαιρέσουμε το διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες που εκεί δεν ξεκουράστηκαν πάρα πολλοί παίχτες γιατί είναι διεθνείς, ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι παίζει non-stop. Δεν υπήρξε εβδομάδα που να μην είχε αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από μια διακοπή λόγω εθνικών.
Υπήρχε ναι, δύο διακοπές.
Πότε ήταν, όμως, Σεπτέμβρη, άλλη πότε ήταν.
Νομίζω κάπου στον Οκτώβριο, δεν ήταν η δεύτερη. Να θυμάμαι καλά. Νομίζω δύο ήταν οι διακοπές.
Okay.
Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα υπάρχει ένα ερώτημα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, και εγώ ήμουν ο πρώτος που το έλεγα αυτό που λες και εσύ, ότι καλό είναι για τον Ολυμπιακό να συμμαζευτεί, να σουλουπωθεί, να οργανωθεί περισσότερο. Όμως, βλέποντας τον Ολυμπιακό να έχει μια ανωδική πορεία στην εικόνα του σε σχέση με το τι βλέπαμε. Και με το Σεπτέμβρη, δεν το συζητάω για τον Αύγουστο, και μάλιστα θα είπε και χθες ο Μπιέλ, έτσι, στην κάμερα της Αθλητικής Κυριακής. Δεν είμαι βέβαιος τελικά αν αυτή η διακοπή θα είναι ωφέλιμη για την ομάδα που προσπαθεί τώρα να ανέβει και να βρει ρυθμό. Αν και πάντοτε λέω ότι τέτοιου είδους διακοπές, βέβαια σε μικρότερη έκταση, γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί στα μέσα της περίοδου 5 έως 6 εβδομάδες, συνήθως λέμε για διακοπές 15-20 ημερών και λιγότερο, είναι ο εχθρός των φορμαρισμένων ομάδων. Και στην προκειμένη περίπτωση για μένα, φορμαρισμένη είναι η ΑΕΚ, φορμαρισμένη είναι ο Παναθηναϊκός. Ή με ανάποδη σειρά.
Ο Παναθηναϊκός το χρειάζεται. Ο Παναθηναϊκός το χρειάζεται τελικά περισσότερο από όλους. Τον Παναθηναϊκό λέγαμε πριν, θυμάσαι, πριν δύο εβδομάδες, Γιάννη, θα του κάνει κακό η διακοπή θεωρητικά. Τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει με τα προβλήματα που έχει και με τις μεταγραφές που χρειάζεται, σε πληροφορώ να του κάνει καλό. Φαντάσου ο Παναθηναϊκός, παιδιά, να πήγαινε μέχρι Δεκέμβρη. Θα μου πεις ότι δεν θα είχαν γίνει τόσα πολλά παιχνίδια, αλλά θα είχε άλλα 4-5 μάτς μέχρι το Δεκέμβρη, χωρίς Αετόρ Παλάσιος και γενικώς να δυσκολεύεται και να κερδίσει. Θα έχει απώλειες, νομίζω το Παναθηναϊκό το βολεύει.
Γενικότερα θα είναι πολλά τα ερωτηματικά για όλες τις ομάδες, σε τι βαθμό ετοιμότητας θα τις ξαναβρούμε, και γι' αυτό θυμάσαι να λέω από το Σεπτέμβριο ότι τα πάντα θα κριθούν αρχές, πρώτο 15ο Φεβρουαρίου. Δηλαδή, θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα της μιας αγωνιστικής που θα γίνει το Δεκέμβριο. Ναι. Θα δούμε τι γίνεται με το Γενάρη, όσες μεταγραφικές κινήσεις υπάρχουν, και από εκεί πέρα θα ξεκαθαρίσει και ανεξάρτητα αν υπολείπεται χρόνο στο πρωτάθλημα, συν τα play-off.
Γιατί πλέον, θα μπει και το κύπελο, Γιάννη, στην ατζέντα. Και θα έχει ενδιαφέρον στις μεταγραφές που θα κάνουν οι ομάδες, πόσο γρήγορα θα αφομοιωθούν. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός που έχει αυτό το group πάει σε 3-4 μεταγραφές.
Δύο θα κάνει πρώτα. Και νομίζω δύο θα κάνει. Okay. Δεν θέλει πολλά πράγματα.
Αν είναι δύο ενδεκαδάτη, θα πρέπει να δούμε πώς θα αφομοιωθούν.
Αν μπορεί να του έχει γρήγορα. Για παράδειγμα, το Φερνάντες θα τον έχει τώρα.
Ναι.
Να τον βάλει.
Επίσης, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κάτι σημαντικό. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που του τύχησαν τουλάχιστον 9 με 10 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, οπότε και
τον αποπροσανατόλισαν. Ναι. Είχαν γίνει και τα λάθη με τους ορισμούς.
Η δική μου άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έπρεπε να έχει φροντίσει νωρίτερα. Γιατί για φανταστείτε μια ομάδα να έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με μια-δύο κινήσεις το Γενάρη, πώς θα έπαιζε μετά τον Γενάρη στο Conference League. Θυμίζω η Καραμπάχ με την Γάνδη έχει πέσει.
Νομίζω.
Δηλαδή δεν θα ήταν απαγορευτικό να κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κάτι καλό.
Η αναφορά του Μίτσελ χθες στη συνέντευξη τύπου ότι θέλει να δουλέψει με την Ακαδημία και να ανεβάσει παιδιά από την Ακαδημία μας δείχνει και το δρόμο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ή να περιμένουμε ντε και καλά μεταγραφές για τον Ολυμπιακό πέρα από τις ανάγκες που προκύπτουν.
Είναι πολύ διαφορετικό η προώθηση, πολύ διαφορετικό η μεταγραφική ανάγκη που μπορεί να προκύψει κυρίως για τους στόπερ.
Ναι.
Γι' αυτό.
Καλά, για τους στόπερ, ναι, αυτό σου λέω. Προκύπτει η μεταγραφική ανάγκη, ναι. Για τις υπόλοιπες θέσεις.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, για πες, Γιάννη.
Θα το δούμε πώς και ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν. Γιατί μιλάμε και για βαριά συμβόλαια.
Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ακριβώς με πρόλαβε, Γιάννη. Πες το, Γιάννη. Ναι.
Ναι, είναι βαριά συμβόλαια και δεν είναι τόσο απλά του λες σηκώνεσαι, φεύγεις μέσω της περίοδου. Αν δεν έχει μια πρόταση και ο άλλος ο παίχτης που μπορεί να κάτσει σε αυτό το συμβόλαιο.
Αυτή η καμπάνα χτυπάει για τον Μαρσέλο, για παράδειγμα. Να σταθούμε λίγο στην περίπτωση του Μαρσέλο.
Για
έναν παίκτη δηλαδή που γέμισε ο Καραϊσκάκης μόνο του όταν ήρθε. Και τώρα βιώνει, τι να πω τώρα, την ερημιά μένοντας εκτός αποστολής.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω ότι βιώνει την απαξίωση ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 50-60 εκατομμύρια ακολούθους και βλέπα τις προάλλες τα σχόλια που δεχόταν και μάλιστα σε άπτεστα ελληνικά στη βόλτα που έκανε από την Ακρόπολη.
Ναι.
Δεν μου άρεσε. Κοίταξε, το είχαν ρίξει πολύ στην πλάκα φίλοι τώρα του Ολυμπιακού, άλλων ομάδων, δεν έχει σημασία. Και έρχεται σε ένα κόντρο ρόλο αυτό που παρατήρησες και εσύ, Γιάννη. Εγώ νομίζω καλό είναι να ασχοληθούμε σε κάποια άλλη εκπομπή αναλυτικά, να έχουμε κάνει και ένα καλύτερο ρεπορτάζ, να ξεψάχνισμα και για τις υποθέσεις του ίδιου και για τον Ολυμπιακό. Εδώ θα το βάλω σε μια παρένθεση.
Εγώ το έβαλα στη διάσταση αν θα προκαλέσει έκπληξη, αν λυθεί συνεργασία με τον Μαρσέλο τώρα, για παράδειγμα, το Γενάρη. Ή αν δεν προκύπτει θέμα και ο Ολυμπιακός θα βρει τη φόρμουλα με τον Μαρσέλο και συγκεκριμένα ο Μίτσελ με τον Μαρσέλο. Αυτό, επειδή μιλήσαμε για βαριά συμβόλαια, μέσα στο μυαλό μου πήγε εκεί. Γιατί είναι ένα παίκτη που δεν χρησιμοποιείται, ρε παιδιά.
Ήξερα εκ των προτέρων στον Ολυμπιακό ότι δίνουν ένα πολύ μεγάλο ποσό για να πάρουν έναν παίκτη που έκλεισε την τελευταία μέρα των μεταγραφών και ερχόταν από μια αγωνιστική απραξία 5 μηνών. Μια περίπτωση, βέβαια, Κασάμι. Βέβαια, άλλο το μέγεθος και τα χρήματα για τον Κασάμι και άλλο για τον Μαρσέλο. Αλλά θα τα βάλουμε στη σωστή του διάθεση. Προσωπικά δεν θα μου κάνει εντύπωση να μάθω και να δω για τον οποιονδήποτε ότι μπορεί να λυθεί το συμβόλαιο ή ακόμα και να παραχωρηθεί.
Ας πούμε για τον Ουιτζό που δεν χρησιμοποιείται, υπάρχει θέμα ότι δεν θα μπορεί να παίξει άμα φύγει, γιατί έχει ήδη παίξει σε δύο ομάδες, έχει υπογράψει σε τρεις.
Πρόσεξε, στην Ασία.
Ασία. Γιατί αλλάζει
η σεζόν.
Αλλάζει και η
σεζόν.
Άρα,
στη λογική αυτή του να βρει.
Αν επιστρέψει εκεί, δηλαδή.
Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.
Μήνες, αφού είναι στην Νότιχαμ.
Καταλάβεις,
θα
το βάλουμε και αυτή την
παράδοση. Ναι, έτσι όπως το λέει Γιάννης είναι, δεν μας προκαλεί πλέον καμία έκπληξη για κανέναν. Να μιλήσουμε τώρα ξεκάθαρα. Τι μας δείχνει ο Μίτσελ μέχρι στιγμής. Αύριο είναι μια άλλη μέρα, λέω μέχρι στιγμής. Έξω ο Μερσέλο, δεν παίζει ο Σισε. Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις παίκτες στο Μουντιάλ και τρεις δεν υπολογίζονται. Ο Κούντε, ο Ιτζο Χουάν και ο Σισε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι θέμα πληροφορίας, όχι, είναι θέμα τι βλέπουμε. Βερσάλικο είχε κάποιες ενοχλήσεις, αλλά. Οκ, δεν έχει βγει μεταγραφή. Δεν πρέπει να δει όλου αυτού του παίκτε. Από Μπακάρ Καμαρά, μονίμω εκτό αποστολή. Ποιο άλλο.
Ο Αγκιμπού επίση.
Ο Αγκιμπού μπήκε λίγο αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε ότι πρέπει να μειώσει το ρόστερ του Ολυμπιακού, δηλαδή τι θα μειώσει, α πούμε, ποιον θα μειώσει, α πούμε, άλλον.
Κοίταξε, περίμενε. Δεν πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα.
Και ο Μπουχαλάκης έχει χάσει έδαφο.
Ναι.
Ναι, δεν έχει τον χρόνο συμμετοχή. Πρέπει να δούμε καταρχά πώ θα δοθούν. Γιατί μπορεί κάποιοι να φύγουν με τη μορφή δανεισμού, κάποιοι με τη μορφή πώληση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, στη δική μου λογική, τουλάχιστον μιλάμε για έναν πυρήνα 5-6 παιχτών που δεν βλέπω πώς μπορούν να μείνουν. Βλέπε De La Fuente, για παράδειγμα.
Α, τον ξεχάσαμε.
Ναι, θα φύγει, θα πάει. Ωραία, και, ναι, okay.
Είναι υποσυζήτηση και υποεξέταση πάλι περίπτωση Bowler, έστω και αν τον βλέπουμε περισσότερο ενεργό στα τελευταία επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
Φαίνεται να μένει ο Bowler.
Κύριε, αν με ρωτούσες πριν ένα μήνα, θα σου έλεγα 99,9% ότι φεύγει. Ναι. Τώρα θα σου πω 80% ότι φεύγει. Επίσης, ένα άλλο θέμα, το οποίο θυμίσου το, σήμερα που το συζητάμε, πριν μπει ο Δεκέμβριος, θα αρχίσει και θα γίνει μία κουβέντα και για την περίπτωση του Βατσλίκ. Μην ξεχνάτε αυτή την περίπτωση.
Πολύ ωραία διάσταση βάζεις, γιατί πραγματικά ο Πασχαλάκης κάνει πολύ ωραία παιχνίδια, έτσι.
Mm-hmm. Και να δώσουμε και μία είδηση επίσης, στην συνέχεια του ρεπορτάζ που το σου εξαντλήσατε και χθες με τις σωστές τοποθετήσεις, άκουσα και λίγο νωρίτερα και το Θάνο κτλ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να επιστρέψουν κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή, βλέπω την περίπτωση Σουρλή. Λέω κάτι που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Να το δείτε ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο, γιατί στη Φορτούνα Σιτάρτο ο ίδιος δεν φαίνεται να βρει και αυτό που επιζητούσε. Οπότε, ερχόμενος εδώ, τώρα θα είναι στη δεύτερη ομάδα, θα είναι στην πρώτη, θα είναι στην ιδανικός, να το δούμε τι γίνεται. Οπότε, είναι ένα πολυσύνθετο πράγμα πάνω στο οποίο θα προσπαθήσει να οικοδομήσει την ομάδα του Ολυμπιακού ο Μίτσελ. Και γι' αυτό θα υπάρχει πάρα πάρα πολύ κουβέντα και κατά τη διάρκεια που θα είναι στην Ισπανία αλλά και μετά ποιος θα είναι ο κορμός, ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα αποτελούν την αποστολή. Επιμένω ότι η λογική, ο προσανατολισμός του Μίτσελ είναι να βλέπει τον Ολυμπιακό με το 4-4-2 και με πολύ περισσότερους Έλληνες από ό,τι βλέπαμε την τελευταία τετραετία όσο ήταν δηλαδή ο Μαρτίνς στον πάγκο του Ολυμπιακού.
Και ο Μίτσελ χθες, όταν ρωτήθηκε σχετικά, εστίασε σε αυτό, στις εκαθαρίσεις, πρώτα οι εκαθαρίσεις.
Μα πρέπει να μειώσει τώρα. Α, παιδιά, προχθές δεν μου έκανε εντύπωση. Δεν έπαιξε καθόλου με τη Β' ομάδα. Θα μου πεις, πρέπει να βάλει και το Lightner. Δεν έπαιξε ο Κούτρης και δεν έπαιξε και ο Γιάννης Μασούρας. Νομίζω έχουν βρει ομάδα. Φεύγουν δηλαδή. Mm-hmm. Αναμενόμενο, αλλά ξέρει άλλο το αναμενόμενο και άλλο το ότι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι πρέπει να βρουν και αυτά τα παιδιά ομάδα. Δεν γίνεται. Έχει και πολλούς παίκτες στη Β' ομάδα, να ξέρετε. Πρέπει να φύγουν και από εκεί.
Έπαιξε και Κασάμι στη Β' ομάδα, πώς τον είδατε.
Δεν το πολύ είδα το παιχνίδι, πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν το δω Γιάννης. Εντάξει, προσαρμογή. Προσαρμογή ήταν. Και ο Λάιτνερ, ξέρεις γιατί λέγανε που είναι ο Λάιτνερ και όλα αυτά, δεν είναι τόσο απλό να παίξει στην πρώτη ομάδα.
Βρουσάει καθιερώνεται πάντως, έτσι.
Είναι στους 13-14.
Παίζει ρόλο Βρουσάει.
Εκεί δεν είναι Γιάννη, 13-14 πόσο.
Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε, οπότε για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, βέβαια μιλάμε η επόμενη μέρα σε 6 εβδομάδες από τώρα, πώς ξεκινάει, ότι ο ρεαλιστικός στόχος είναι να δει πώς μπορεί να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, που και πάλι βγάζει στα προκριματικά του Champions League, και πώς μπορεί να φτάσει στον τελικό και δυνατόν να κατακτήσει το κύπελο. Μιλάω για ρεαλιστικό στόχο. Μαθηματικά τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Όμως, μπαίνοντας στη λογική, πώς παίζει ο Παναθηναϊκός, πώς παίζει η ΑΕΚ, πώς παίζει ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ πιο πίσω από τους Ερυθρόλευκους, γιατί υπάρχει μόνο προσδοκία ότι μπορεί να βγάλει κάτι περισσότερο σε σχέση με τα όσα μας έχουν δείξει οι άλλοι δύο αντίπαλοι που καταθέτουν ποιότητα και διάρκεια και τύχη και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Γιατί είμαι της άποψης ότι όταν κάποιος παίρνει το πρωτάθλημα δεν το παίρνει άδικα. Έχει κάνει πολλά πράγματα καλύτερα από κάποιους άλλους. Δεν είναι ένας αγώνας κυπέλου. Αν έχει βοηθηθεί κάποια ομάδα λίγο περισσότερο στην διαιτησία, και πάλι με ένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι, γι' αυτό ποτέ δεν σπάνια θα με ακούσει να μιλάω για τη διαιτησία. Γιατί προφανώς έχουμε μετρήσει και άλλα πράγματα που δεν τα είχε μια άλλη ομάδα. Έτσι.
Για τον Ολυμπιακό.
Και για να κλείσω αυτό που είπε ο Μίτσελ, ότι είναι μια δίκαιη βαθμολογία έως τώρα για τον πρωταθλητισμό, αλλά να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Απλά και ο ίδιος ο Μίτσελ απόρρισε γιατί είναι δεύτερη με τόση απόσταση από την πρώτη.
Γιατί έχει κάνει λάθη που τα έχει πληρώσει. Πολύ απλά και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πληρώσει τα δικά του.
Ερώτημα πρωτού κλείσουμε. Ναι. Μην το θεωρήσετε τριγκαδόρικο. Μου ήρθε στο μυαλό, είναι πολύ λογικό να το ρωτήσω, γιατί κάποια στιγμή μας απασχόλησε πολύ πιο έντονα. Ξεχνάμε, Σκάρπα, ή θα μπει στη ζωή μας.
Σκάρπα, τελείωσε με την πανδημία.
Και βέβαια. Θα σα το τριγκαδόρικο. Είναι μια εύλογη ερώτηση αυτή που θα κάνει. Γι' αυτό σου είπα ότι θα έχουμε πάρα πολύ πράγμα να πούμε και να συζητήσουμε από τα μέσα Δεκέμβρη και μετά. Γι' αυτό έβαλα και ένα όνομα που αυτό ίσως ήταν η τριγκαδόρη του Βατσλίκ.
Πολλά δεκάρια.
Πολλά δεκάρια.
Και προσέξτε, με τον Χάμες να παίζει έτσι.
Προσέξτε, ναι, mm-hmm. Μισό λεπτό. Όχι, έτσι όπως έπαιζε στην Παλμέιρα, χωράει στον Ολυμπιακό. Όσο και αν σου φανεί περίεργο. Δεν χωράει ο Μπιέλ. Δεξιά ο Σκάρπα, δεξιά παίζει ο Σκάρπα. Mm. Δεξιά ο Σκάρπα, κεντρικό ο Χάμες και αριστερά ο Μασούρας ή ο Μπιέλ. Χωράνε. Αλλά πρέπει να το δούμε, όπως λέει ο Γιάννης. Εγώ θα πω κάτι μόνο. και κλείνουμε την κουβέντα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, το τι θα διεκδικήσει, θα το δούμε μετά το Γενάρη. Πριν από όλα αυτά όμως, πρέπει να βρει τρόπο να κερδίσει μεγάλο μάτς. Για τον ΑΒ λόγο, δεν έχει κερδίσει μεγάλο μάτς.
Σωστό.
Άδικο με το πέναλτι, ξέρω εγώ, να πεις με το Άβυλα, αυτό τραβηγμένο. Ό,τι και να το πούμε, χθες αυτό, εκείνο. Όπως και να το δεις, δεν έχει κερδίσει μεγάλο μάτς.
Δύο πράγματα. Ενβιλά που είπε ότι πλέον πρέπει η ομάδα να βγάζει μεγαλύτερη προσωπικότητα και κυρίως έντος έδρας μάτς. Τα είπε όλα σε μια πρόταση χθες. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος 9 μήνες είναι χωρίς εντός έδρας νίκη, είτε σε ντέρμπι είτε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και αυτό επίσης κάτι λέγεται στην συμπεριφορά του Ολυμπιακού όταν παίζει σπουδαία μάτς μπροστά στο κοινό του.
Έγινε, Γιάννη, με ευχαριστούμε πολύ.